gan dejas uz puantēm, gan džeza ritmus, gan dažādu tautu deju soļus. Šādu buķetu piedāvās Baltijas baleta festivāla atklāšanas koncerts, kas notiks šo piekdienu jau tradicionāli Rīgas dzelzceļa stacijā. Daudzveidība būs visa festivāla pamatā, bet visbagātīgāk tā izpaudīsies galā koncertā 12. Martā. Tajā uz vienas skatuves satiksies vadošie baleta solisti un konkursu laureāti no Austrijas, Vācijas, Francijas, Amerikas, Krievijas, kā arī Ķīnas un Turcijas. Ja Ķīnas dejotāji piedāvās tieši viņu kultūrai specifisko, tad dejotājs no Turcijas parādīs sevi vairāk rietumnieciskā repertuārā, stāsta festivāla direktore Lita Beiris.
Būs pirmo reizi baleta māksla no Ankāras Nacionālās operas un baleta teātra. Arī konkurss cilvēks ar iekarojas zelta medaļas konkursos. Būs monologs no baleta izrādes Hamlets un Tango. Būs Ķīnas baleta akadēmija un šoreiz būs Ķīnas klasiskā deja. Tā ir tikai Ķīnā speciāls stils, kas ir gan cīņu momenti, gan vīriešu ļoti spēcīgi dejojumi. Būs 4 brīnišķīgi zēni.
Viens no galā koncerta lepnumiem būs arī Vācijas Nacionālā jaunatnes baleta priekšnesums. Baletu pirms 6 gadiem dibinājis Johns Neimejers, kur šobrīd ierindo pasaulē vadošo horeogrāfu trīniekā. Trupā darbojas 7 dažādu nāciju dejotāji, kuri visi runā vienā kustību valodā. No atsevišķajiem koncertiem savukārt īpaši izceļama latīno stila baleta trupas no Amerikas Balet Hispanico 3 koncerti Latvijā. Baleta Hispanico dibināta 1970. Gadā un šobrīd ir vadošā latīno dejas kompānija pasaulē.
I think that I can describe Ballet Hispanico as a movement. It's a movement because
kā kustību visdažādākajās nozīmēs Hispanico baleta ideju televīzijas kanālam Latination raksturo kompānijas direktors Eduardo Villaro.
At a time when we were maids, drug addicts.
Manuprāt, tieši kustību valoda ir īstenā Latīņamerikas balss. Bija laiks, kad latīņamerikāņus televīzijā un teātra pasaulē atspoguļoja tikai kā kalpus, narkotiku atkarīgos un padibenes, bet tad radās horeogrāfi un režisori, kas spēja ieraudzīt milzīgo kultūras bagātību, kas slēpjas latīņamerikāņu deju ritmos un kustību valodā. Un mūsu kompānija turpina dalīties ar šo kultūras bagāžu un paceļ to jaunā līmenī.
Hispanico festivālā piedāvās koncertu, kurā iekļauti 3 atsevišķi uzvedumi.
Ļoti kontrastēni uzvedumi, jūt to latīno ekspresiju un šo augsto profesionālismu. Tātad šī mentalitāte arī nāk uz skatuves, arī kostīmos, tā kā es priecājos, ka man izdevās viņus parādīt šogad.
Pavisam citādu akcentu festivālā ienesīs Francijas deju kompānija De Facto. Tā sastāvā ir dejotāji pāris, kas kustību valodā atspoguļo dažādas amizantas situācijas no izrādes tapšanas aizkulisēm. Savos priekšnesumos De Facto hip-hopa elementus apvieno ar tango, balsi un citiem dejas stiliem, un uz Latviju viņi atvedīs 2 uzvedumus – mazais padedē divatā un kabat lakatiņi.
Viņi ir divatā uz skatus, bet viņi paņem publiku pilnīgi savā varā, ja, un ka es ieraudzīju to, nu, mans smaids nenozūda visu šo laiku no manas sejas. Tas ir milzīgs amizantums ar publiku arī saspēlija, un tas viss dod tādu pozitīvu noskaņu bagātina arī tev. Tev gribas arī pašam dejot franču chanson, tur skan arī un tā. Jā, ļoti tāda īpatnē izrāde.
Līdzās Rīgai festivāla koncerti notiks arī Preiļos, kur būs īpaši ekskluzīva iespēja redzēt Džona Neimejera Vācijas Nacionālā jaunatnes baleta izrādi, kā arī Rēzeknē un Ventspilī, kur viesosies baleta Hispanico. Baltijas baleta festivāls ilgsteju visa mēneša garumā, bet tā atklāšana notiks šo piekdien Rīgas dzelzceļa stacijā. Baiba Kušča, Latvijas radio.